Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 21-июль ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Казакстанда улут сыймыгы уурунун колунан каза тапты. Өлкөдө көркөм устайынын чебери Дениз Тендин өлүмүнө шектелгендердин бири 20-июлда колго түштү.
Ал каза болду дегенге азыр да такыр ишенгибиз келбей турат. Дениз бул жарыкчылыктагы бирден бир жалгыз бала эле.
Алы да бул жана башка Борбор Азияда бир жума ичинде болгон окуяларды талдайбыз. Ыңгайсыз суроолор берүүсүндө болсо жогорку кеңештин депутатынын аты аралашкан Жалал-Абаддагы жер тилкелери тууралуу сөз кылабыз.
250 000 300 000 чейин саткан мына үйлөр кийим менен адеп маалымат каражатын бере бергенден кийин айласы кеткен элдер токтотуп салды.
Мен өзүмө айыпкер деп эсептебейм. Мен мыйзам ченемди иш жүргүзгөм.
Мындан сырткары алдыда сизди апталык ээлүүнү берүүсү күтмөкчү. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Элиза Кененбаева.
Германиядагы кол салуудан 14 киши жабыркады. Германиянын түндүгүндөгү Любек шаарында автобустун жүргүнчүлөрүнө белгисиз адам бычак менен кол салып, 14 киши жаракат алды. Алардын экөө оор абалда, бул тууралуу жергиликтүү гезиттердин бири жазды. Полиция курман болгондор жоктугун ырастады. Күбөлөрдүн айтымында кылмышкер автобустун ичинде бараткан жеринен тура калып эле жанында отургандарга туш келди бычак ургулап баштаган. Айдоочу автобусту токтотуп эшиктерди ачкан. Шектүү кармалганы маалым болду. Ал ирандык экени кабарланууда, кылмышка эмне себептен барганы азырынча белгисиз. Бир нече кылмыштарга шектүү катары кармалган Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовду коргоо комитети түзүлдү. 20-июлда Рашан айылындагы маданият үйүнө чогулган Албек Ибраимовдун тарапкерлери жыйын өткөрүп, мурдагы мэрди коргоо комитетин түзүштү. 10 кишиден турган коргоо комитетинин мүчөсү Жагаш Өмүркулов комитет Ибраимовдун иши калыс тергелишине көз салып тураарын билдирди.
Террористти кармагандай кылып маска чандарбы келип анын алып кетишти. Туура эмес. Себеби Албек эч жака качкан эмес. Өзүнө үйүндө отурган, ар бир суроосуна жооп берип аткан. Мунун баары тең эле туура эмес. Бул шаарда кандай катачылыктар кеткен, эмне болуп кеткен, бул жөнүндө тиги иликтөө органдары өздөрү туура чечип, калыстык менен чечсе туура болот.
Жыйынга чогулгандар УКМК кызматкерлери Ибраимовду кармап кетип жатканда анын күзөтчүлөрүн сабап үйүндөгү видео көзөмөл тасмаларын алып кеткенин белгилешти. Улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү маалымат чындыкка дал келбесин билдиришти. Бишкектин мэри Албек Ибраимов кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 19-июлда жарыялаган. Комитеттин маалыматы боюнча Ибраимов бир нече кылмыш ишинин алкагында шектүү катары өтүп жатат. Алардын арасында Бишкектин мэри Дастан заводунун башкармалыгынын жетекчиси болуп турган учурда кымбат баада жабдыктарды сатып алуу менен $270 000 өз пайдасына жумшоо, ушул эле ишканага караштуу күнөстүү ЖЭК пансионатын сатуу менен 152 000 сомго зыян келтирүү жана Борбор калааны башкарып турганда 5 гектардан ашык жер тилкесин сатуу боюнча козголгон 3 кылмыш иши бар. Орусиянын президенти Владимир Путин алгачкы жолу пенсия курагын жогорулатуу маселесин комментарийледи. Анын айтымында реформа тууралуу акыркы чечим кабыл алына элек. Бул тууралуу ал Калининградда футбол боюнча дүйнө чемпионатынын ыктыярчылары менен жолугуп жатып айтты. Президент бул маселе тууралуу бардык тараптарды угуп чыгууну каалаарын кошумчалаганын Интерфакс агенттиги 20-июлда жазды. Путиндин пикиринде пенсия боюнча мыйзамдарды өзгөртпөсө иштеп жаткан орусиялыктардын саны ардактуу эс алууга чыккандардын санына теңелип калат.
Когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой.
Менден сунушталган варианттардын кайсынысы жагат деп сурап келишет. Азырда сурап жатышат. Мен эч кайсынысы деп айта алам. Пенсия курагынын жогорулашы боюнча мыйзамдардын бири да жакпайт жана силерди ишендирип айта алам. Өкмөттөгүлөрдүн көбүнө жакпайт. Орусияда пенсияга чыгуу курагын жогорулатууну караган өкмөттүн сунушун бейшембиде мамлекеттик думанын депутаттары биринчи окууда кабыл алышты. 14-июнда пенсия курагын көтөрүү чечимин премьер-министр Дмитрий Медведев өкмөттүн жыйынында жарыялаган. Ал билдиргендей, сунуш кылынып жаткан планга ылайык, өлкөдө пенсия курагы 2019-жылдан тартып акырындык менен көтөрүлөт. Натыйжада 2028-жылга барып эркектер 65, ал эми 2034-жылга барып аялдар пенсияга 63 жаштан чыгышы керек. Азыр Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгышат. Казакстанда көркөм устайынын чебери Дениз Тендин өлүмүнө шектелгендердин экинчиси кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 20-июль күнү кечинде тараткан билдирүүсүндө айтылат. Ал Арман Кудайбергенов аттуу 23 жаштагы Кызыл Ордо облусунун тургуну экени такталган. Министрликтин басмасөз кызматы кабарлагандай, шектүү Алматынын Аксай кичи районунда өткөрүлгөн рейд маалында колго түшүрүлгөн. 20 июль эртең менен тенди бычактагандардын дагы бири 1994 жылы туулган Нуралы Киясов кармалганын Алматы шаардык прокурору Берик Журиктаев билдирди.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий
ыкчам издөө иш-чараларынын, күбөлөрдүн жана жолдогу көзөмөл камераларынын жардамында шектүүлөрдү аныктоого мүмкүн болду. Анын негизинде Көркөм Устевинин чебери Денис Тенге кол салган шектүүлөрдүн бири кармалды. Ал 1994 жылы туулган Жамбыл облусунун тургуну Нуралы Кыязов экендиги аныкталды жана тергөө изоляторуна киргизилди.
Необходимых следственных оперативных действий.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ишти тыкыр көзөмөлгө алууну башкы прокурор менен ички иштер министрине тапшырды. Көркөм Мустеви боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 19 июлда түштө Алматынын борбордук бөлүгүндө кылмышкерлер бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда, ага автоунаасынын күзгүсүн уурдагысы келген эки белгисиз адам кол салган. Тен алган жараатынан ооруканада каза тапкан. Денис Тен 2014 жылы Сочиде өткөн олимпиадада коло медаль тагынган, андан бир жыл мурда дүйнө чемпионатында күмүш медаль алган. 13 июлда ал 25 жашка чыккан. Кумтөр алтын кенин иштетип жаткан Центра Голд компаниясы кыргыз өкмөтү менен айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимдин шарттарын аткаруу мөөнөтүн дагы узартуу тууралуу макулдашты. Сөз болгон келишимге тараптар 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюшкан. Буга чейин узартуу 23 июлга чейин деп келсе, эми 24 август деп белгиленди. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центра Голдту 2013 жылы сотко берип, 100 миллион доллар кенемде талап кылган, бирок 2017 жылы стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Центра Голд онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Тажикстандын тергөө кызматтары мурдагы энергетика министринин уулу Дилавар Гуловко кылмыш ишин козгошту. Ал ички иштер министрлигинин өкүлүн сабаган, курал колдонуу менен ЭМ баштыкка барган деп айыпталууда. Эгер анын күнөөсү далилденсе, 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Анын атасы Гул Шерали 2006-2013 жылдары энергетика жана өнөр жай министрлигин жетектеп турган экс-министрдин уулдарынын бири Ашраф Гулов Тажикстандын президенти Мамали Рахмондун кызы Парвина Рахмонго үйлөнгөн.
Эриза Кенембаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар, алар улам сайын жаңыланып турат. Дерегибиз азаттык чекит орг. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Руслан Калмадов серип салат.
Саламатсызбы кадырман угарман, эфирде Борбор Азия апта ичинде берүүсү, аны менен Руслан Калматов Прага студиясында алып барам. Бул чыгарылышта Казакстан ушул тапта өзүнүн жаш улуу сыймыгы менен коштошуп жатат. Күчүдө бычакталып өлтүрүлгөн Көркөм Мустевинин чебери Денис Тенди мекендештери акыркы сапарга узатууда. Тажикстанда президентке социалдык түйүндөр аркылуу акарат келтирген мигрант соттолууда. Өзбекстанда болсо диний көрсөтүүлөрдү телевидение аркылуу эфирден берүү убактылуу токтотулду. Алдыда узап бара жаткан апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө жүз берген ушул жана башка баяндар топтомун сунуш кылабыз. Биз менен калып туруңуз.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиё и Марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казакстанда Көркөм Мустевинин чебери Денис Тендин өлүмү коомчулукта чоң резонанс жаратты. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө казак укук коргоо органдарынын ишин сындап жатышат. Алматы шаарынын прокурору болсо кылмышка шектүү катары кармалган. 1994 жылы туулган Нуралы Гиязов күнөөсүн мойнуна алганын билдирди. 21 июлда болсо маркум спортчу менен коштошуу зыйнат өтөт.
Если вот такой известный адам, так если ничего не расследуется. Барын жооп
иштейт. Мама.
Наш кандычок. Касымов сидит там, почему не разбирается до сих пор? Что за министр такой? Такие вещи происходят у нас.
Алматынын прокурору 20 июлда журналисттерге берген маалымат жыйынында Денис Тенге кол салган эки адамдын бири кармалганын билдирди. Окуяга байланыштуу адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, ыкчам издөө иш аракеттери жүрүп жатат, дейт Алматы шаарынын прокурору Берик Жуйриктаев.
Проверка показаний очевидцев
ыкчам издөө иш-чараларынын күбөлөрдүн жана жолдогу көзөмөл камераларынын жардамында шектүүлөрдү аныктоого мүмкүн болду. Анын негизинде Көркөм Устебүрүн чебери Денис Теңге кол салган шектүүлөрдүн бири кармалды. Ал 1994 жылы туулган Жамбыл облусунун тургуну Нуралы Кыязов экендиги аныкталды жана тергөө изоляторуна киргизилди. Азыр экинчи кылмышка шектүүнү кармоо иш аракеттери көрүлүп жатат. Кылмыш иштин тергелишин башкы прокурор жана ички иштер министри өз көзөмөлүнө алган.
Көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 19 июлда түштө Алматынын борбордук бөлүгүндө бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда ага автоунаасынын күзгүсүн уурдагысы келген эки белгисиз адам кол салган. Бычакталган спортчу номер 12 шаардык ооруканага жеткирилген. Бирок ал оор абалда түшүп, көп кан жоготкондуктан дарыгерлер өмүрүн сактап кала албай калышканын айтышты. Деди Алмата шаардык ооруканасынын башкы дарыгерин орун басары Эржан Куттукожин. Дарыгерлер кошумчалагандай, кылмышкерлер тенди санына сайышкан. Бычак негизги кан тамырлардын бирине тийген. Жакындары анын өлүмүнө ишене албай турушат.
Говорить трудно нам. Действительно, мы узнали СМИ.
Бул окуя бизге күтүүсүз болду. Анткени интернет аркылуу гана билдик. Ал каза болду дегенге азыр да такыр ишенгибиз келбей турат. Денис бул жарыкчылыктагы бирден бир жалгыз бала эле.
Келеш олимпиадада бул алтын медалга келүү керек эт. Өткөнү алы кары демеспи? 25-те, значит, 24-те келеш олимпиадада 26-га келет. Калада майда шуда орлук деген көбөйүп кетсон тирлиги го жаңы жүрөбүн.
Все, что сейчас случилось с ним, это очень большое, это позор нашей страны, позор, конечно, правительства.
Учурда социалдык тармактардагы спортчунун күйөрмандары Денис Тендин өлүмүнө кайгырып, көңүл айтып жатышат. Алардын арасында эл аралык олимпиада комитети да бар. Денис Тен 1993 жылы 13 июлда Казакстанда төрөлгөн. Ал 2014 жылы Сочиде өткөн олимпиадада коло медаль тагынган. Андан бир жыл мурда дүйнө чемпионатында күмүш алган. 2015 жылы 4 континенттин чемпионатында, 7-чи кышкы Азия оюндарында чемпион аталган. Ванкувер олимпиадасына катышкан. 2017 жылы Алматыда өткөн универсиадада чемпион аталган. Ал олимпиадалык оюндарга жана дүйнө чемпионатына жеткен биринчи казакстандык фигурист болчу. Быйыл Пхенчхан олимпиадасына катышып, ийгилик көрсөтө алган эмес. Бирок быйыл күздө аны Францияда гран-при күтүп турган эле. Руслан Калматов, Азаттык, Прага. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин 19 июлдагы буйругу менен министрлер кабинетинин алдындагы Узатом агенттиги түзүлдү. Мекеме атомдук энергияны пайдалануу жана өнүктүрүү тармагында бирдиктүү саясат иштеп чыгуу жана аны ишке ашыруу менен алектенмекчи. 2028 жылга чейин болсо Өзбекстан атомдук станция курууну пландап жатат. Андай станциялар канчалык коопсуз, региондогу кошуна өлкөлөр ортосунда чыңалууга алып келбейби? Ушул жана башка суроолорубузга Оштогу Кыргыз Өзбек университетинин кызматкери, техника илимдеринин доктору профессор Анвар Исманжанов жооп берди. Ага суроолорду Айнура Асанкожоева узаткан.
Сиз кандай карайсыз ушундай чечимге, атомдук энергияны өнүктүрүүгө?
Ар бир мамлекет үчүн бул бир мода жана традиция эмес да. Бул ушул мамлекетте энергияга болгон муктаждыктан келип чыгып атат. Бул жерде деги ала турган болсок, Өзбекстан мына 150 миллиард кече киловатт энергиядан пайдаланат жылында. Аны иштеп чыгыш үчүн Өзбекстанда негизинен жылуулук электр станцияларда пайдаланылат. Бизге Кыргызстандай гидроэнергетиканын ресурстары жок ал жерде. Суу болгон менен бул гидроэнергетик ресурстар бул башка. Бул жогорудан илдиге карап жүргөн сууну ошо потенциал энергиясына пайдаланып электр энергия иштеп чыгылат. А Өзбекстанда дарыялар мына чоң дарыялар Зарахшан, Сырдарья, Амударьялар бул тегиздиктен акып өтө турган дарыялар. Аларга бир жакшы энергия бере турган платина куруп болбойт.
Анан айтсаңыз, бул экология жагынан алганда ошондой АЭСтер башка станциялардан тазаракпы же тескерисинчеби, кандай?
Эми жалпы алып караганда башка энергияга караганда тазарак десек боло берет. Эми биз атом электр станциясы бар Чернобыль, Япониядагы Фукусима атомдук электр станцияда болгон окуялар бизди бираз чочутуп койгон. Бирок мына сейсмикалык жактан кооптуу болгон региондордо дагы азыр атом электр станциялар иштетип келип жатат. Özbekistan'dan aldığı kuruluş gereği bulgan cay bana Navai oblastında. Bu seismik alıncaktan İran'a Karaganda bir top жакшы тынч регион десек болот.
Анан кандай дейсиз, бул кошуна өлкөлөр менен кайрадан бир мындай чыңалуу жаралашы мүмкүнбү? Анткени биз билебиз, башка өлкөлөрдө, мисалы үчүн Литва азыр Беларусьта АЭС-тин курулушуна каршы болуп атат. Чехиядагы АЭС-ке дагы, Австрияда каршы чыккандар бар. Ушул Борбор Азияда мындай бир талашка жем таштабайбы мындай чечим?
Taşlaş mümkün, sözsüz. Sebebi biz yeni körüp kalganbız da. Şimdi o şunday bir kovuptan alsak, bolsak, cakşı, şun cakşı, bolu kanıda cakşı degen oyda bulabız da biz daha.
Анан ушул сиз айткандай муктаждык бар. Ошондой эле мисалы үчүн Кыргызстан, Тажикстандагы бизде да муктаждык бар деп ГЭС-терин курууга киришкенде буга чейин мисалы үчүн Камбар ата сыяктуу ГЭС-терин курулушуна өзбек бийликтери каршы болуп келбедиби? Азыр саясат өзгөргөндөй болуп атат.
Мисалы Камбар ата ГЭС-терин каскадын куруу боюнча Өзбекстанды нааразы болсо керек себеп бул себеп башка жакта. Мисалы суу режиминин дарыяларды табигый суу акуу режиминин бузулуш мүмкүн деген. Или болбосо мисалы ошо сугат жерлерде экиндер суу жетишпей калат, керектүү мезгилде суу жетишпей калат деген ой менен болуп атат.
Ушул АЭС-тер албетте бул деген эртең эле боло турган иш эмес, 2028 жылга чейин ошондой электростанция, атомдук электростанция куруу пландалып жатат. АДИС-тер коопсуздугун иштеткен албетте АЭС-те. Ошондой эле коопсуздугун камсыздаган АДИС-тер жетиштүүбү? Барбы же болобу?
Ар тараптан бул проект экспертизадан өткөн эле өтүп аткан болсо керек. Сейсмологдор тарабынан, башка АДИС-тер тарабынан. Ошол бул менимче бир азыр өзүнчө волевой решение болбостон ошо анык бир эсеп кысаптарга негизделген болушу мүмкүн.
Мисалы үчүн кошуна өлкөлөрдүн АДИС-тери дагы тартылышы мүмкүнбү? Ошол эле Казакстан, Кыргызстан экспертизага.
Албетте да, албетте колдо тартылса жакшы болот.
Кыргызстан бир күнү дагы АЭС-терди курууга кириши мүмкүнбү?
Албетте, албетте. Мына мисалы азыр бизде гидроэнергетика дагы ресурстары боюнча толук ресурс менен иштеп атат да. Өзү Кыргызстан тургундары жашоочу өлкөлөп атат. Экинчиден мына жаңы иштеп чыгуулар, индустрия ишке кириши мүмкүн. Анда бир убакыт келип албетте ошол маселеге катышы мүмкүн.
Өзбекстандагы окуяларга болсо бир аз туруп токтолобуз. Азыр болсо Борбор Азияда орун алган окуяларга кыскача токтолуп кетсем. Түркмөнстандын баш калаасы Ашкабадта жана облус Борборунда спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынды. Спирт ичимдиктерин сатууга каршы күрөш 5-июлда алкоголдун зыяндуу таасиринин алдын алуу боюнча улуттук программа кабыл алынгандан кийин башталды. Казакстанда калктын саны 18 миллиондон ашканы менен чет жакка көчүп кеткендер азая элек. Статистикалык маалыматтарга караганда быйыл 5 ай ичинде эле Казакстандан 7000ден ашык адам биротоло чет өлкөгө чыгып кетишкен. Тажикстан болсо өз калкынын саламаттыгын ойлоп байланыш кызматынын уруксатсыз уюлдук телефондорду сатууга тыюу салды. Муну менен коңшу өлкөнүн бийлиги сапатсыз жана жашыруун жолдор менен алынып келинген чөнтөк телефондорун тыюунун аракетин көрүүдө. Тажикстанда эми атайын компаниялардын уруксат берген өкүлдөрү же фирмалар гана телефон сатуу менен алектенишет. Эми кайрадан Өзбекстандагы окуяларга токтолобуз. Коңшу өлкөдө бир топ диний көрсөтүүлөрдү эфирден берүү убактылуу токтотулду. Бул жагдай интернеттеги социалдык тармактарда кызуу талкууланып, сын айткандар күчөдү. Коңшу өлкөнүн улуттук телеканалынын жетекчилиги мезгилдүү көрсөтүүлөр гана убактылуу токтотулганын айтууда. Кененирээк Кубат Касымбековтон угалы.
Өткөн айдын акырынан тартып Өзбекстандагы маданият жана агартуу телеканалынан диний багыттагы 6 көрсөтүү убактылуу токтотулду. Тактап айтканда, ушул жылдын башынан тартып жума сайын эфирге чыгып келе жаткан Курани Каримди үйрөнөбүз аталышындагы көрсөтүү эфирден алынып салынды. Ошону менен катар бул көрсөтүүнүн акыркы берүүлөрү интернеттеги YouTube видео порталынан да өчүрүлгөн. Диний көз караштагы көрсөтүүлөрдүн токтотулушу социалдык түйүндөрдөгү айрым өзбек коомчулугунун арасында бийликке болгон сынды күчөттү. Аталган телеканалдын аты жөнүн атагысы келбеген өкүл Азаттын өзбек кызматына берген интервьюсунда
Дини мазмундагы көрсөтүүлөрүн намайыш кылмаслык.
Телеканалдын жетекчилигине жогорку жактан ушундай буйрук берилди. Ага ылайык диний багыттагы көрсөтүүлөрдү жана кайсы бир диний ишенимдеги адамдарды эфирге чыгарбашыбыз керек. Ошондой эле биз эми сакалчан адамдарды, имамдарды, молдолорду да эфирге катыштыра албайбыз.
Ал эми Өзбекстан улуттук телеканалы диний берүүлөрдүн өзбек телеканалдарынан токтотушунун себебин мындайча түшүндүргөн.
Бул көрсөтүүлөр бошудан даврий көрсөтүү шаклында болгон.
Бул көрсөтүүлөрдүн баары мурда эле мезгилдүү жана убактылуу болчу. Алар өзүнө бөлүнгөн убакыттын аякташына байланыштуу гана токтотулду. Планга ылайык аларга кайсы бир мөөнөткө чейин гана убакыт чектелген. Алгач бул берүүлөр Өзбекстан телеканалынан берилип келсе, азыр да ошол канал аркылуу чыгып жатат. Мында эч нерсе өзгөргөн жок.
Деп билдирди улуттук телеканалдын атын айтууну каалабаган өкүлү. Коңшу өлкөнүн телеканалдарында диний берүүлөрдүн токтотулушу боюнча азырынча официалдуу маалымат жок. Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримовдун тушунда коңшу өлкөнүн телеканалдарынан диний багыттагы берүүлөрдү чыгарууга катуу тыюу салынган. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери дин боюнча жаңы саясат калыптана баштаган. Акыркы жылдары бир топ өзбек телеканалдарында, анын ичинде маданият жана агартуу телеканалында диний берүүлөрдүн көбөйгөнү байкалган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми Тажикстанга барабыз. Тажик мигранты улуттун лидери саналган өлкөнүн президентин социалдык түйүндөрдө кемсинткен деп айыпталып жатат. Анын үстүнөн козголгон кылмыш иш тергелип бүтүп, соттун кароосуна жөнөтүлүү алдында турат. Муминабад районунун тургуну өткөн айда Москвадан мекенине учуп келгенде аэропорттон кармалган. Гүлайым Ашакеева толугураак айтып берет.
Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлагандай, Тажикстандын Муминабад районунун тургуну Умар Муродовго козголгон кылмыш ишин иликтөө аяктады. Укук коргоо органдарындагы расмий өкүлдөрүнүн айтымында, ал Орусияда эмгек миграциясында жүрүп, Одноклассники социалдык түйүнүндөгү баракчасында Тажикстандагы мамлекеттик түзүлүштү күч менен кулатууга үндөгөн видео тасмаларды жарыялап, ал эми комментарийлеринде мамлекет башчысын кемсинткен деп айыпталууда. Мигрант мекенине Москва Куляп каттамы менен 12 июнда келгенде камакка алынган. Айыпталуучунун атасы Мурат Давлатов уулунун билимсиздигинен улам кимдир бирөөлөргө уулу билимсиздигинен улам кимдир бирөөлөргө алданып калышы мүмкүн деген ойдо.
Ал өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдөө үчүн өз эрки менен Тажикстанга келди. Балким кайсы бир деңгээлде күнөөсү бардыр. Анысын так айта албайм. Балам 9-чу класска чейин гана билим алган жана ал эмне деп жазып жатканын маанисин толук түшүнбөйт. Саясат тууралуу да такыр түшүнүгү жок болчу. Карагылачы баарын камап, азыр түрмөлөрдө жаштар толуп кетти. Ал Орусияда оор учурларда иштеп жүрүп, тажаганынан же кыйналганынан ар кыл комментарийлерди жазып коюусу мүмкүн. Ошол үчүн эле камап коюу туура эмес деп ойлойм. Балким ал билимсиздигинен улам кимдир бирөөлөргө алданып калдыбы?
Умар Муродовдун жакындарынын айтымында ал тажик бийлигинин өтүнүчү менен быйыл мартта Москвада кармалган, бирок далил жетишпегенине байланыштуу кайра бошотулган. Куляп аймактык милиция бөлүмүндөгү кызматкердин айтымында Муродовго укук коргоо органдары мекенине келип, өзүн сотто күнөөсүз экендигин далилдөөгө чакырышкан. Кылмыш иши дээрлик тергелип бүтүп, жакынкы күндөрү соттук кароого жиберилет. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү улут лидери деген макам 2015 жылы берилген. Бул макам президенттин өзүнө жана анын үй бүлөсүнө кол тийбестик кепилдигин камсыздайт. Ал эми Тажикстандын кылмыш жаза кодексиндеги атайын беренеге ылайык улут лидеринин ар намысына, беделине шек келтиргендер 5 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн.
Кыргызстанда болсо социалдык тармактарды, интернеттеги сайттарды көзөмөлгө алуу боюнча мыйзамды жыл башында юстиция министрлиги сунуш кылып, жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары колдоп беришкен. Ал эми айрым депутаттар соц тармактарда колдонуучунун маалыматы жалган деп табылганда авторду төгүндөмө берүүгө милдеттендирген норманы жарандык кодекске киргизүүнү сунуш кылып келишет. Урматтуу угарман, ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студияда Руслан Калматов даярдап, эфирге алып чыктым. Кыргызстанда аны менен катар коңшуларыбызда да ар дайым тынчтык болсун, аман туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыкты угуп жатасыз, биздин толкунда жаңырган темалар боюнча ой пикириңиз болсо, сайтыбызга кирип аларды калтырасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ошон эле биздин эл үнү программабызга дагы коомдогу ар кыл маселелер боюнча кайрыласыз. Азыр дал ушул беринин жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Анда кеп кезегин Сабыр Абдумомунов козготам.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам муктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн элүүн уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-800555, WhatsApp 0550-98-8755. Азаттыкка Аксы районунун тургуну Айбүбү Ташкулова келген. Ал 2012-2013 жылдары Бишкектеги Кыргыз Казна деп аталган микрокредиттик уюшманын жетекчиси Адамхан Матраимовадан карызга акча алып жүргөнүн. Акыр аягы 2015 жылы күтүүсүздөн эле сотко чакыртылып, Адамхан Матраимованын 1 миллион карызын бербей жүргөн үчүн соттолгонун айтат. Айбүбү Ташкулова соттук териштирүүлөр күмөн жаратканын, эми акыйкат издеп бийликке кайрылууга жана аталган кыргыз казна уюмуна карыз болуп калган башка жарандарды биригип кайра териштирүү жүргүзүүгө чакырды.
2011-жылы, 2012-жылы Бишкекке иштегени келгем. Ошол убакта Орто Сай базарында Матраимова Адамхан Турдукуловна базардын ичинде микрокредит компания деп 10,000 15,000 күнүнө акча берчү эле. Акча керектигин айтсам, ал үйүмдүн документин 2 жыл менде туруп турсун, банктын акчасы текшерүү келет деп менден сурады үйүм документин. Үйүмдүн документин ал айтканынан алып келип 2 жылга ошо убактылуу турганга бергем. Частный нотариуска алып барып өзү доверенно салган ал жерден. Анан бир аптадан кийин акча беребиз деп, эже үйүңүздүн документине могу 100,000 алас деп 100,000 санап 10,000 процент деп 90,000 берди. Эртең күндөн баштап төлөй баштайбыз, азыр кагаз жок болуп атат, кагаз болгондо квитанция алып турасыз деди. Ошон менен ошонун ортосунда мага түшүнүк кат көрсөттү. Түшүнүк катта жолдошуман 470,000 алдым деп жаздырган түшүнүк кат бар экен. Түйүндө биздин кол бар экен, Актай барга кол койдурган колубуз. Анан мен айттым, сен ушунча акча бересиңби десем, эже азырынча ала бербейсизби, эшикте эл көп болуп атат, өчүрөт болуп турат, көрүп атасыз го, кийин эсептешебиз, азыр алып тура бериңиз деп микро кредит кыргыз казна деген ошол жерге. Августта алсам 31 августтан баштап күндө 1,000 сомдон төлөй баштадым. Ошо менен 2012 жылы эле бунун берген 90,000 кутулуп бүтүп койгом. Анан мен барып дагын акчанын калганын бербейсиңби, сен көп сумма жазып койдуң десем, барсам эле эшикте 2 кыз отурчу эле, анызы киргизбейт, анан өзү аякка кетип атам, бияка кетип атам, сотко кетип атам, эже азыр колум бош эмес деп кагып силкип койгондон анан кетип калчу элем. Ошо менен 2013 жылы жазда биз иштей албай калдык, акчабыз жок болуп калды, кыйналып калдык. Мен бунун баягы юридикалык жактан билимим жоктугунан алданганымды мен билген эмесмин. Ошо менен 2014 өттү. 2014 өткөндө ошол жерге келсем, элден угуп калдым, бул алдамчы эле, бул көп адамды сыздатып аткан эле, сиз берген акчаңызга кол койдуруп алыңыз деди. Мен сенен 470,000 алган эмесмин, 90,000 мына проценти менен берип бүттүм эми, же документимди бер, же калган акчаны бер дедим. Ошо менен 2014 чакырам деген ойдон чакырган жок. 2015 жылы аксыга сотко бериптир 1,020,000 кылып. Депутаттарга жазып атам, азыр баардыгы прокуратуралар баардыгы соттун чечими чыккан деп ушуга эле неме болуп атат сот. Бизди аябай сыздатып бүттү. Бирок мен көп адамдардан уктум, көп адамдарды бул сыздаткан экен, соттошкондору бар экен. Чыкты Алам үйдүндө, Бишкек боюнча көп адам соттошкон экен, бирок чечим жогору жактан чыгып калган. Ошон үчүн булар төлөшкө мажбур болгон да. Мен азыркы күндө менде мыйзам чегинде документтерим баардыгы турат, бирок чындык жок болуп атат. Чындык жок, мага ушул чындыкты чыгарып берсеңиздер жакшы болот эле ушул аялды. Жалган жерден бул аял мени күйгүзүп атат. Үйдүн документин бербей атат, үйдүн документи областтык сотто деп атат. А негизи сотто турбайт экен. Адвокатым айтты, бул жалган нерсе, сотто эч нерсе турбайт, бул өзүнүн ишканасы болсо ошол жерде туруш керек, жөн эле алдап атат деди.
Анан менде азыр мынакей көрүп турган аялдын документин жогорку сотто эки областтыкын, райондукун жокко чыгарган убакытта менин ошо көрүп турган аялдын түшүнүк катын Таластан барып жаздырып келген мен иштеп жүрүп. Бул эми бул деген баягы кордукта бизге окшогон адамдарды ошо сыстатып ыйлатып атат да бул. Бул бизди түшүнбөйт, бул эч жака бара албайт, ошол жерден чечилип калат деген ой болгон. Албаган акчага мен буга кандай кылып беремин? Мага ушу чындыкка чыгып бериңиздер, ушу чындыкка чыгып ушуну изилдеп бериңиздер мен. Урматтуу жарандар, 2011-жылы өзү 2009 жылы Ысык Көлдө ачылган экен, Кыргыз казна Матраимова Адамхан Турдукулова деген ачкан экен 2009. Мен ойлойм, ошо бизден мурун да буну көп адамдарды бул алдап жүргөн. Ошон үчүн мен сиздерге кайрылам жарандар. Азыркы күндө мен чай эле саткам деп алдап атат бул. Негизи акча берип жүргөн, бир күндө 30-40 адамга акча берчү. Мага окшогон көп адамдарды бул сыстаткан экен. Коррупцияга байланыштуу болуп атат бул аял. Ушудан жабыркагандар болсо кайрыгыла, биригейли, ушуну ачыкка чыгарабыз. Өзү ачыкка деле чыгып атат бул аял. Ушу кайрылгыла, мен сизден суранарым. Менин номерим 0772-86-88-98. Мен Ташкулова Айбүбү Шариповна, Аксы районунан келдим.
Азаттык жогоруда сөз болгон ишкер Адамхан Матраимова менен байланышканда Кыргыз казна финансылык уюму эчак жабылганын, Айбүбү Ташкулованын ага акча карыз экенин далилдеп берүүгө даяр экенин билдирди.
Илгери болгон, ал жабылып кеткен. Верховный соттон решениябыз бар. Мына канча жылдан бери, 2013 бери бекен соттошуп келатабыз. Эки жолу Верховныйга чейин бардык. Действительно булар акча алышкан, азыр исполненияда. Андан кийин бул эме милицияга жазды, бүт эле теш, бүт жазып, бүт текшерилген булардын баардыгы. Баардыгы эми кагаздарыбыз бар. Бул аял ошондой бир эле күрөштөн жеңилген, күрөшкө тойбойт болобу, эмне болот ошого окшогон болуп атат да, акчаны төлөгүсү келбей атабы, ушундай. Документтерими көрсөтүп, мына документтер менен мондай болуп соттошконбуз, мындай болгон деп баардыгын мен доказать кылып бере алам.
Сиз Азаттык радиосунда Элүнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Биздин редакцияга алыскы ноокаттан 73 жаштагы Сакыжан Камилов келген. Ал кызынын өлүмү боюнча териштирүү акыйкат жүрбөй жатканын айтып, Элүнү аркылуу президентке кайрылуу жасады. Сакыжан Камиловдун айтымында, ал жашаган айылда анын кызынын өлүмүнөн кийин дагы 3 келин киши колду болгон.
Кызым 83 жыл туулган кызым Камилов Нигараны кайын сиңдиси бирөө менен жаткан жерди көрүп калган. Шөле эле эмес. Немеге урганыны өзү билет. Муну унумадан соттон чыгарып берип, кайненесини 76 кирген кайненесин сот кылып койгонго болот. Ушу вена менен кызым өлүп кетти. Муну эч кандай сот органы карабай жатат. Эч кандай жерде сурабай жатат. Бир пакет катта конвертте катты алып барып, ишеним столунга ташап келдим. Жээнбеков деген жазуу бар, халас, каттын үстүндө таштап келдим. Энди анын колуга тийеби тийбеби билбейм. Шуну кара берсе, мени кызымдан кийин 3 келин өлдү. Шундай жаш келиндерде. Кече 10 күн болгонго бир келин өлүп кетти. Сууга акырып ташып койгон. 10 күн болгон жок. Эликте жакшы болбой жатат. Булардын бүтөсүнүн атасы өлүп кетти. Манга окшоп күйүп. Атасы эми кокустан өлүп калды. Мен өзүм кызым үчүн, высшее образованный кызым үчүн шундай күйүп жатам. Мен эл угабы. Кайерге барышыбыз керек? Карапайым эл кандай жашаш керек? Шөнгө Сооронбай Жээнбековдон илтимос. Шуну эл үчүн, журт үчүн бир текшерип берген адам болсо, бир чыгарып бергилечи. Эч кандай жер кобады. Кече мына жерде коррупционный отделге эм кирип чыктым. Премьер министрге кирсем, биз аларга күчүбүз жетпейт, прокуратурага деп жооп берип койду. Мен Камиле Сакыжанмын. Мана жашым 73 кирди. Ноокаттан.
Арча Бешик конушунун тургуну Зүлфия Базарбаева эл үнүнө өз көйгөйү менен келген. Ал жакында кошунасы жер участкасын ишкер адамга сатканын, жаңы кожоюн көп кабаттуу курулушту баштап, анын турак жайынын түбүн 5 метрге чейин тереңдикте казып салганын айтат. Натыйжада Базарбаеванын турак жайынан бир нече жеринен жарка кетип, үй отуруп кеткен. Кошунасынан жана кайрылган мамлекеттик ишканалардан жооп ала албаган соң Зүлфия Базарбаева азаттыкка баш баккан.
Мен Базарбаева Зүлфия,
Арчевеши конушунда 26 жылдан бери жашайм. Жанымда Азиз деген кошуна үйүн сатты бир ай мурун. Ошол жерге белгисиз адамдар келип, чоң сокольный этаж менен амбар менен 3 этаждуу лечебница куруп атат. Өзү жинолог экен, ээсин деле тааныган жокмун, мага келген жок. Жин чыгара турган лечебница курулат деп айтты, асты кафе болот деп айтты жанагы салып аткан балдар. Анан кийин 3 кошунанын тең макулдугун алышкан жок булар келип, анын 3 жактан турган заборду бузушту. Эми нар жакта 2 кошунага забор салып, анан 50%ын требует этип атыр. Мен жакта болсо агротума курду, агротума мейли деп койдум. Мен красный линиядан куруп атат, эч кандай 1 метр отступка болгон жок. Анан кийин мейли деп курса мейли, көлөкө түшсө мейли десем, эми времянкамдын аркасынан дагы казып салды. Котлован, сокольный этаж чуңкур казып салган, тереңдиги 3-5 метр, узундугу 10 метр казып салган да. Казылган котлован менин үйүмө зыян келтирип, мен жанагы времянкамдын аркасынан чукул кызыл линияда казылгандыктан времянкамдан, баанядан баарынан жарака кетип, жараксыз абалда турат. Бул ээси дагы прорабада келип акыбалын сурап кайрылган жок. Эми муну көмүштү, көмгөндөн кийин бул отургандан кийин мен времянкамдагы осадка берип, бер жагы чөгөт да, чөгөт мүмкүн эмес, чөгөт. Менин ыйлаган үнүм да, кыйкырган үнүм да эч кимге угулбай атат. Мэрияга да бир жумадан мурун жазылган. Управление землеустройства, строительства бар экен Туңгучка, ал жака да жазып, айыл өкмөтүнөн балдар Гүлчоро, Канчоро деген эмебиз бар, квартальный. Ал келип көргөн, акчалууларга закон жок бул Кыргызстанда. Же кандай бул? Же акчалуулар акчасынын үстүнө минип алып, ыйлатып берип, көз жашына дагы кайыл болгон заманбы? Кандай деп түшүнсө болот? Закон, мыйзам барбы бул адамдарга?
Биз бул кайрылуу боюнча Арчабеши конушундагы номер 4-үнчү муниципалдык аймактык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Кылыч Алдашевке кайрылганыбызда Зүлфия Базарбаевадан арыз аймактык башкармалыкка келип түшкөнүн, арыз боюнча Базарбаевага кеңештик көмөк көрсөтүлөрүн маалым кылды.
Границага салып алган боюнча архитектурно-технический заключение деген бар, АТЗ. Ошону алыш керек эң биринчи. Бирок ал архитектураныкы бүт хозрасчетный организация. Алар бесплатно жасабайт, мамлекеттикинда заказ менен жасайт, и то акчага. Анан алар архитектурно технический заключение чыгарып бергенден кийин ошол кимдин участогу кайсы жерден бүтөт, кимдикине ким кирип кеткенин, кызыл линиялары каякта экенин баардыгын коюп берет. Ошондон кийин управление земельного строительства деген бар, УЗС деп, ошого кайрылат. Алар предписание берет тигилерге. Эгер действительно кошунасы мыйзамсыз тигинин чек арасында салып алган болсо, бошотуп бериңиз, же кандайдыр бир келишимге келгиле, балким агоротуңуздун тыягынан бересизби депчи. Эгер ошого предписанияга макул болбосо, анда тигил УЗС тараптагы, тиги ЭЖ тараптагы сотко кайрылыш керек. 119 статья бар земельный кодекстин. Ошого ылайык бүт исходящий земельный вопростор боюнча сот гана чечир алат. Мен мисалы үчүн азыр отпускадамын деп атпайм, эми аркы жумалардан буйурса чыгам, карап бергенге, жардам бергенге, жол жобосун айтып бергенге ар дайым даярбыз.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын, бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефонорубуз 0312-21-94-23, 0755-80-05-55, WhatsApp 0555-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумамонов, эсен туруңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кезек ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясына жетти. Анын бул жолку чыгарылышы жер маселесине арналды. Программада социал демократтар фракциясынын депутаты Музафар Исаков сатты делген Жалал Абадтагы ондогон гектар жерлер тууралуу сөз болот. Маселенин чоо жайын Эленора Бейшенбек кызы териштирип келди.
Чал эгилип турган жер болгон, 250,000-ден 300,000 чейин саткан.
Документы еще пока не мындай кылынбайт деген да, бул батыр басып алган жерлери деген.
Ал боюнча азыр мен комментарий бере албайм.
Жердин ыйгарымдын өкүлү бул айыл өкмөт болот. Айыл өкмөт жерди берет.
Мен өзүмө айыпкер деп эсептебейм.
Мыйзамсыз иш кылган болсо, һәммәбез аны мыйзамдарда жооп беребиз.
Бардыгы жалган нерсе. Ушунчалык аралассам, ошол жердеги бир инсан болсо эми чыкмакта, ошол акимге бергенбиз же алган деп.
Элегатор тилкеси депутат Музафар Исаков баштаган аткаминерлердин тобу мыйзамсыз саткан деген жерлерден бери. Бул тилкеде Ташбулак айыл өкмөтүнүн 12,5 гектар жери болгон. Жер адистери элегаторда 247 контурда белгилешет. Бул жерди бөлүп-бөлүп сатуу 2013 жылы башталган жана ошондон бери ондогон адам чек алган.
Документы еще пока мындай кылынбайт деген да бул батыштын басып алган жерлери деген
укканбыз. Мамлекетке алган.
Ооба, анан жана депутаттар чечет деген болочу, жана документ берилбей же берилбей деген ошондой боюнча. Ошо кызык дейбиз бар, у нас все законно.
Ошол шушу калып кетти бул.
Суулактагы айрым жергиликтүү тургундар 2010 жылга чейин элегатор тилкеси үйүн коогасын уюштургандардын бири деп сыртынан өмүр бою кесилген, издөөдө жүргөн Кадыржан Баатыровтукы болгонун, күрүч айдалган шаалы таласы экенин айтып жүрүшөт.
Бул жер Кадыржан Баатыровтун таандык болгон, аялына каттаткан 12 гектар жер болот. Элегат участкасы Ташбулак айыл өкмөтү, Сулак районунун Ташбулак айыл өкмөтүнө караштуу жер. Ошол союз маалында бул жер айыл чарба багытындагы жерлер болгон. Союз маалында бул жерге жүгөр эгилген, кийин Кадыржан Баатыров алгандан кийин бул жердин. Бул жер биз ошол 2010 жылдары келгенибизде бул жерде шал эгилип турган жер болгон. Кароосуз калды деп ойлоштубу, башка болду Кадыржан Баатыровдун мүлктөрүн булар Сузак районунун акими Нурболот Мурзахметов таштак категориясын өтүп таштак категорияга өткөрүп туруп бул айыл чарба багытындагы жерди. Баягы айыл чарба багытындагы жерди өткөргөнгө толук акимдин укугу жок болчу, мораторий кирип калган. Бул айыл чарба конушка айланткан дагы толук укугу жок болчу.
Ташбулак айылдык кеңеши 2013 жылы күзүндө ирригатор тилкесине байланыштуу кезексиз жыйынга чогулган. Анда бул тилкедеги 7 гектардан ашык жер кароосуз калган жайыт, таштак, кысыр калган, ошондуктан калктуу конуш категориясына которолсун деген токтом кабыл алган. Жергиликтүү кеңештин депутаттары мындай чечимин өкмөттүн 2008 жылдагы кароосуз калган жайыт, кысыр, таштак жерлер трансформацияланса болот деген токтому менен негиздешкен. Бул токтомго Сузак районунун ошол кездеги акими, азыркы чукул кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов кол койгон.
Мына факты менен. А кийин бул Нурболот Мирзахметов менен областтын прокуратура, областтын жетекчилери биригип алып туруп, бул жерди 12 гектарды сатышып, өзлөрүнүн кызыкчылык кызматы алынып пайдаланып, мүлктөр арестте турганын карабай, бирөө качып кетти деп. Ошондо мына булар уюшкан топ болуп кызматкерлер. Исак Музафар мына ушундан мына азыркы күндө сот болуп жүрөт. Исак Музафарды ортого алып алышыптыр булар. Бардык кызмат абалынан пайдаланып кылышып булар документти көсүрөсүн эмеси. Мамат Муктар көсүрөсүн начальник болгон. Исак Музафар айыл өкмөттүн башчысы болгон. Булар ортодо бардык уюшуп туруп мына айнанайны. Бу таштак эч кандай таштак эмес да бул багыт. Айыл чарба багытындагы жерди эметип туруп булар. Мына килеген алды 250 миңден 300 миңге чейин саткан мына үйлөр кийин менен адеп маалымат каражатыны бере бергенден айласы кеткен элдер токтотуп салды. Бул жерлердин бардыгы сатылып, кызыл китеп кылып, чамаданына салып, облус прокурор дагы берди. Областтык жетекчилер дагы анан облас акимчилик дагы аким дагы баш болуп туруп бардыгы ушу жерди сатканга эле бул элдин кызыкчылыгын ойлобой, азык түлүк коопсуздугун ойлошкон жок да, бардык жок сатып мына.
Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Музафар Исаков Ташбулак айыл өкмөтүн 2010-2015 жылдары башкарган. Ал айдоо аянттары кандайча кароосуз калган жайыт, таштак, кысыр жер болуп калганы тууралуу түшүндүрмө берүүдөн баш тартты.
Эми ал боюнча азыр мен комментарий бере албайм.
анткени көрүп атасыздар, сот жүрүп атат. Ойлойм, сотту жыйынтыгы менен барлык нерсеге жооп берилет го деп. Рахмат.
Кагаздарды мен чечим чыгарышмын. Эгер ал туура эмес болсо, анда мен
ошол тоошта чукул кырдаалдар министри болуп турган Нурболот Мирзахметов, Сузак районунун акиминин биринчи орун басары, андан кийин аким болуп 8 жыл, тактап айтканда 2007-2015 жылдар иштеген. Ал ирригатор тилкеси боюнча айылдык кеңеш кабыл алган токтомду гана бекитип бергенин айтууда.
Токтом чыккан, токтом чыккан мен дагы кийин бул маселе көтөрүлгөндөн кийин дагы тааныштым ал эмебизди. Бизде комиссия бар, комиссия караган. Азыр айтып атышпайбы, ал комиссиясы, районный комиссия бар. Комиссия караган анын бардыгын. Комиссиядан кийин бүгүнкү күндө элдер айтып атпайбы, камакка алынган деп, эч кандай камакка алынбаган деп госрегистрдин кортундусу бар. Мисалы, целый 12 адамдан турган комиссияны карап чыгышкан дагы мага сунуш беришкен. Сунуштун негизинде токтом чыккан. Бул токтомдун дагы бир нерсесин окуп көрүшүңүз керек да. Токтом эгер мен трансформация кылган болсом, анда ушул жер айдоо аянтынан турак жайга которулсун деп чыгарам. Анан ал жерде мен да тааныштым. Биз Ташбулак айыл өкмөтүнүн ушул айдоо ушундай жери токтому бекитилсин деп чыгарып атабыз. Бекитилсин деп чыгарып туруп, экинчи пункт менен белгилеп атабыз. Ошол госрегистр, мынончончу өкмөттүн мынончончу токтомунун 19 ошол жерде токтом номерлери бар. Ошол токтомдун негизинде мыйзам чегинде андан ары иш алып баруу жагы жүктөлсүн деп атабыз. Андан ары дагы иш жүргүзүлүш керек. Жок, Кадыржан Батыровдун жери деп чыкпайт. Ал жерде контурлар жазылат. Мисалы үчүн Ташбулак айыл өкмөтү токтом чыгарган. Контурлар жазылат. Ал жерде эч кандай бирөөнүн менчик жери десе, анда биз анда менчик жерди биз трансформация кылбайбыз. Ал жерде госрегистр берип атат. Бүгүнкү күндө ал жер ошол маалда жер эч кимдин балансында жок, айыл өкмөтүнүн гана карамагында турат деп берип атат.
Тергөө материалдарына ылайык, Ташбулак айыл өкмөтүнүн жалпысынан 83 гектарга жакын жер мыйзамсыз сатылып кеткен. Митровка аялы 49-50 контур. Ирригатор тилкеси 247 контур. Гүлистан айылы 60 жана 304 контур. Ташбулак айылы 326, 347 жана 350 контур. Доскана тилкеси 377 контур. 6 сотук жер болжол менен 3000 доллардан 5000 долларга чейин бааланган. Бул кылмыш иши боюнча 9 адамга айып тагылган.
Прокуратуранын маалыматы боюнча Ташбулак айыл өкмөтүндө айыл чарба багытындагы жерлерди калтуу конустар категориясына мыйзамсыз өткөрүү, контурларды атайлап алмаштыруу, андан кийин бөлүп-бөлүп сатуу 2008 жылы эле башталган. Ал кезде айыл өкмөттү Тайкожо Гиязов башкарган. Ал жер сатууга кыны калган жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн турган атайын топ түзгөн жана жерди жең ичине сатуу боюнча атайын планда иштеп чыккан. Ошол жылы мыйзамсыз токтом чыгарган. Муну менен өкмөттүн атайын токтомдорун, жер мыйзамдарын атайлап бузган. Көзөмөлдөөчү орган Тайкожо Гиязовдун кылмыштуу тобунун ана башы, ошол учурда айылдык кеңештин депутаты, Гиязовдан кийин айыл өкмөт башчы болгон, учурда жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаков болгон деп айтып жатат. Тергөө материалдарына ишене турган болсок, Тайкожо Гиязов Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы, ошол эле учурда айылдык кеңештин төрагасы болуп турганда айыл чарба категориясынан башка категорияга которулбаган же жарым жартылай которулган ондогон гектар жерди бөлүп-бөлүп сата баштаган. Тайкожо Гиязов азыр Ташбулак айылдык кеңештин депутаты. Ал прокуратуранын мыйзамсыз токтом чыгарган, жер саткан деген дооматтарын четке кагып келет.
Биздин баягы айыл өкмөт жиш жайгашкан шаарды территорияга жакын жайгашкан пригород болуп эсептелет. Ошондуктан абдан талап көбөйүп кеткен. Ошонун негизинде биз атайын комиссия менен өкмөткө кайрылып трансформация кылдырып келгенбиз жерлерди. Айыл өкмөт башчысы болуп турганда 2003-2009 чейин 3 жолу трансформация болгон. элди баягы жыштыгы байланыштуу 200 гектарга жакын жер трансформация болгон. Ошо трансформация болгон жерлер боюнча иш жүргүзгөнбүз биз. Мага башында мени күбө катары неме кылып акыркы бир күн калганда материалдан кийин мени айыпкер катары неме кылып коррупция беренеси боюнча оор статья мен өзүм айыпкер деп эсептебейм. Мен мыйзам ченемде иш жүргүзгөм.
Башкы прокуратура Музафар Исаков 2010-2015 жылдар аралыгында 315 ирет мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып таккан. Исаков өзүнө чейин кабыл алынган гана токтомду ишке ашырганын айтып жатат.
Айыл өкмөт деген бул аткаруу бийлигинин бутагы болгондуктан чыгарган токтомдору жокко чыгарылмай чейин өзүнөн жогору турган орган тарабынан мисалы айылдык кеңеш же болбосо ушундай компетенттүү органдар тарабынан сот органдары тарабынан жокко чыгарылмай чейин ал аткарууга тийиш мажбурий болуп эсептелет. Анан ал жылдары анан ушундай дагы маалыматтар болгон. Анткени биз айыл өкмөткө 2010 баягы окуялардан кийин келгенбиз. Түшүнүктө билесиздер 2010 жылга чейин жарандарыбыз жер тилкелерин алган, бирок кандайдыр бир себептер менен өз убагында көрсөтүлбөй калган деген көп маалымат болгон. Анан 2011 жакшы мына мамлекетибизде кайра туруктуулук орноп өнүгүүгө карап багыт алгандан кийин кайра жарандарыбыз чет жакка чыккан жарандарыбыз кайра келе баштады. Келе баштап анан өздөрүнүн уже баягы укуктарын мындай айтканда талаптарын коюп жер тилкелерин сурап баштаганда кайрадан ошо жерлер көрсөтүлүп баштаган.
Бул кылмыш иштин алкагында Нурболот Мирзахмедов күбө катары сурак берген. Ал таш булакта жерлердин мыйзамсыз сатылып жатканы тууралуу кылмыш иши козголгонго чейин деги эле кабары болбогонун билдирүүдө.
Менин билишимче бул жерде көпчүлүк жерлер трансформация болбогон жерлер сатылып кеткен болуп турат. Анан бул жерлерде сатылып кеткенде айылга жакын жерлер экен көбүнчө. Ушундай жерлер сатылып кеткен болуп атат. Бирок администрациянын мен ошондо дагы айткам, мунун көзөмөлдөй турган органга кирбейбиз жердичи. Себеп дегенде биздин күчүбүз жетпейт. Бизде Сузак районунда өзү 44 000 гектар айдоо аянтыбыз бар. Ушул 44 000 гектар айдоо аянтын кайсыл жерден айыл, ошол эле кезде канчалаган айылдарыбыз бар. Алар чекесине жерди берген болсо, аны жалгыз аким карап оор. Бул жерде атайын ушуларды көзөмөлдөө үчүн госрегистр деп жергиликтүү ошол госрегистрге тапшырылган ар бир жердин балансын чыгарып жылда канча жерибиз бар, канча жерге кандай иштелип атат, максаттуу вот көзөмөлдөй турган орган, атайын орган бар. Ошолордун негизинде көзөмөлдөнөт. Бул жерди көзөмөлдөө бул түздөн түз айыл өкмөттүн балансындагы жерлер, айыл өкмөттөр түздөн түз көзөмөлдөш. Ал эми ошондой кылып туруп берилип сатылып кеткендер боюнча бизге эч кандай маалымат түшкөн эмес. Буга чейин дагы болгон эмес бизде ушундай сатылып атат экен деген нерсе. Ал мына мен улуттук кабинетте отурабыз, ал баардыгы жалган нерсе. Эгер мен ушунчалык аралассам, ошол жердеги бир инсан болсо эм чыкмакта ушул акимге бергенбиз же алган деп.
Мамлекеттик каттоо кызматынын Сузак райондук башкармалыгынын картографы Эркинбек Амираев Ташбулактагы сатылган жерлерге байланыштуу кылмыш иши козголгон 9 адамдын бири.
Музафар Исаковтор менен кошо биргеликте силер ушул неме кылгансыңар деген күнөнү койгон да. Мыйзамсыз бергенсиңер, силер зачогу дейт. А биз айттык, жердин ыйгарымдуу өкүлү бул айыл өкмөт болот. Айыл өкмөт жерди берет. Токтоо менен бекитип берсе, биз өзүбүзчө жерди бере албайбыз да. Бизге токтоо менен тиги айылдын кандай болсо да тургундары келгенде биз ошо жерлерине болгон жерге жайгаштыруу иш кагаздарына билин жер адистер жерине чыгып тактап айыл өкмөткө жөнөтүп айыл өкмөттөр ооба бизде бул деген жер тилкелери бар биздин токтоп чыккан деп туруп подтверждающий мөөрлөрүн басып биздин чимилерге биздин жер адистерге коюп жөнөткөндөн кийин гана биздин картага келип баягы сыр белгилер биздин жер адистер барып көрүп келгенден кийин биз ошо карталарга сыр белгилерди белгилейбиз да. Биз токтомдор келсе биз аны катталышка укугубуз жок да. Биз бар жок турса материалдар келип дагы айылдык кеңештин токтомдору менен жерлер которулуп трансформация болгондор отурган десек ошону мыйзамсыз деп табышкан да. Ага чейин берилип келген жерлерде ушулар туура эмес неме кылып деп чыккандан гана күнөнү коюп атышат да бизге ошо.
Ташбулак айыл өкмөтүнөн 2008 жылдан бери жүздөгөн адамга жер берилген. Эми алардын тагдыры ара жолдо.
Ушу айылда азыр мен ушу Ташбулак айылында турабыз. Ташбулак айылында 12 жылдан бери айыл башы болуп эмгектенип келе жатам. Кезекте тургандар элдер алган, ошол жерде жашаган элдер алган, бул жерде отуруп халк алган. Энди ал эл алган, анча мынча жасар той кылам деп же өлүм болуп жеп карз элде болот деген турмушта. Шундай болгонлар анча мынча шаардан келген бирөөлөргө сатканлар болсо, энди унун колунда өзүнүн буйругу бар, планы бар, кызыл китабы бар болсо, аны бирөө запрет кылганы акы жок. Мисалдан биздикилер Москвага барып анан үй сатып алып атат, Бишкектен ам алып атат. Ошо мыйзам боюнча госрегистр али оформить кылып берип аткан болсо керек. Көйгөйлөрдү өкмөттү башлыгы барып жеткирем. Бир нече жетекчилер менен иштеп атабыз. Тайхожеке менен мурдагы өкмөттөр менен иштештик. Тайхожеке менен жакшы эле иштеген, элге жакшы болгон, энди иштеген иш экен, камчылык болот экен иште. Булардын камчылыгын энди сот чечим чыгармагынча мен уларды мындай жаман жакшы деп айта албайм. Адамдын эмгегин эми баалай билиш керек. Эми мыйзамсыз иш кылган болсо, һәммәбез аны мыйзамдарда жооп беребиз. Муну мен бирдеке дей алам. Муну сот чыгарат. Адамдардын маанайы энди карапай эл берди чек алган болсо, булардын колунда китеп болсо, булар наказат кылып, чекин тартып алышты ям натор деп ойлойм.
Азыр 315 токтомго кызыл китепке сот тарабынан атмен болгон.
Жокко
чыгарылган. Ошо азыр эми ошону биз деле азыр айыл өкмөт эми трансформацияны күтүп атабыз биз деле. Азыр эми трансформация келет деп атат. Ошону күтүп атабыз. Келсе анан бул жерге основной үйлөрдү салып алган да адамдарчы. Кыйын болуп атат, действительно үйлөргө светтерин кое албай атышат, неме болуп атат, суу киргизе албай атышат.
Трансформация
болгондо ошондо алардын үйлөрү мыйзамдуу болуп калат. Мыйзамдуу болуп калышат. Трансформация келсе мыйзамдуу болот да. Азыр мыйзамсыз деп турабыз. Прокуратура мыйзамсыз деп неме чыгарып берген да. Анан сотко ашкан бул. Тергөө жүрдү, бир жылдай тергөө жүрдү.
Кадыржан Батыровдун да жери болгон да.
Жок, бул жер Кадыржан Батыровдун жери, бул жерде деле жок. Ал 2005 жылы Жупром деген жер болгон. Ошол жерди 2005 жылы баскан, ал жер башка жер ал. Ирригатордагы Кадыржан Батыров дүслүктүк деген жер бар, ал прочий жерге кирет эле да ал жерчи.
Сотко болгон ишин тартышыңыз керек. Жалпы айтсаңыз, кошумча жерден баш тартсаңыз, жооп беришке жатасыз.
Депутат Музафар Исаков баштаган 9 адамдын кылмыш иши сотко ушул жылдын март айында өткөн. Бирок чакырылгандардын көбү келбей, сот жараяны создугуп келет.
Так, ким Давлат Кожа деген секретар бар эле, ошо чыгарып койгон деп, өзү тойдурup чыккан, анан регистрация кылып Давлат Кожа деген.
Катчысы.
Кинеген журналда регистрация кылып ошо жерден кол койдурup.
Дагы бир жолу айтып өтөм, мен каждый раз айтам. Иш боюнча бизде жалпы 9 соттолуучу, 29 жабырлануучу, 152 күбө бар. 190 адам иш боюнча суралган. Азыркы күндө болгону 9 соттолуучу менен 22 жабырлануучу күбөнүн 31 гана адамды сурап кеттим. Так, 11-чи, 12-чи, 13-чү, бүгүнкү 21 июнга жалпы 81 адамды мажбурий ретинде сотко айдап келүү боюнча токтом кабыл алып, аткаруусу акырын ички иштер бөлүмүнө жөнөткөнбүз. Токтомдун аткарылышын Суз акырындык прокуратурасына жүктөгөнбүз. Бирок биздин токтом аткарылган жок, чакыртылган адамдар камсыз болгон жок. Ошол себептен мына процесстерибиз эле үзүктүккө учурап, убагында карай албай атабыз.
Бүгүнкү күндө Суз акыр районунун сотунда соттук териштирүү иштери жүрүп жатат. Иш объемдуу, көлөмдүү болгондуктан тараптар көп болуп атат. Күбөлөр жана жабырлануучулар бүгүнкү күндө соттук процесске, соттук отурумга келүүсү кыйынчылык туудуруп, соттук отурумда улам жылып жатат. Ошол бүгүнкү күндө соттук териштирүү иштери жүрүп жатат.
Башкы прокуратура Кыргызстанда жер мыйзамдарын бузууга байланышкан кылмыш иштери былтыр көп козголгонун билдирген. Мындай кылмыш иштеринде Музафар Исаковдан башка дагы Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы айрым депутаттарынын аттуу баштап аткан минерлердин ысымдары да аталган.
Маселен, жогорку кеңештен мурунку депутаты Карганбек Самаков 10 жылга эркинен ажыратылды. Игорь Чудинов депутаттык мандатынан ажырады. Жакында эле Бишкек шаарынын вице-мери Ренат Макенов камалды.
Эленура Бейшенбек кызы Жалал-Абадтагы талаштуу жерлердин таржымалын айтып бердим. Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн толук версиясын сайтыбыздан таап көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушуну менен Азаттыктын таңкы 1 сааттык уктуруусун аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.